Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, күнгө дүйшөмбү, бүгүн 16-ноябрь. Париждеги террордук чабуулдардан кийин Кыргызстанда да коопсуздук чаралары күчөтүлдү.
Бүгүнкү ошо Франциянын мисалы ачык айкын көрсөтүп атат, ИГИЛдин кишилери бардык жерде барадыр.
Түркияда чоң жыйырманын жылдык саммити өтүүдө.
I also count on G20 leaders.
Чоң жыйырманын лидерлери массалык жер которуудан келип чыккан экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң ири кризисти жөнгө салуу аракеттерин колдошот деп ишенем.
Ушул жана башка темалар тууралуу макалалар, ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама, илим жаңылыктары алдыдагы 30 минуталык программабызда назарыңыздарга сунушталат. Микрофондо Рахат Кеңеш алам. Алгач сөз Айданбек Акматуулунда, соңку кабарлар.
Франция Сириянын Ракка шаарына абадан соккурду. Париждеги террордук чабуулдардан кийин Франциянын аба күчтөрү Ислам мамлекетинин борбору саналган Ракка шаарына 20 бомба таштады. Франциянын коргоо министрлигинин 15-ноябрдагы маалымдоосуна караганда сокку жоочулардын аскер кампалары жана машыгуу жайларына урулду. Түркияда чоң жыйырмалыктын саммитине президент Франсуа Олландын ордуна катышып жаткан француз тышкы иштер министри Лоран Фабиус ДАЭШтин чабуулун жоопсуз калтырбай издеп Ислам мамлекетинин башкача аталышын оозанды. 13-ноябрдагы Парижде жасалган террордук чабуулда 132 киши өлүп, 354 жарадар болду. Француз полициясы жардырууну уюштуруучулардын бирөөнү издөө жарыялады. Украина президенти өлкө чыгышында кол салуулар күчөшүн айыптады. Президент Петр Порошенко Орусияга ыктаган Украина чыгышындагы жикчилдер чабуулдарын күчөттү деп айыптады. Биз кол салуулар көбөйүп, чатак кайра ырбай баштаганын көрүп жатабыз, деди Порошенко. Ал аскерлер өмүрүнө коркунуч келген учурда жооп кылып, ок чыгарууга буйрук бергенин эскертти. Украинанын өкмөттүк күчтөрү менен жикчилдердин ортосундагы кагылышуулар акыркы жумада көбөйө баштады. Украина президенти 15-ноябрда кайрылган күнү жикчилдердин чабуулунан бир аскер өлүп, 8 жарадар болгону кабарланды. Андан бир күн мурун 5 аскер өлгөнү кабарланган. Бул акыркы 2 ай ичиндеги эң жогорку көрсөткүч. Жаңжалдашкан эки тарапты жараштыруу ишин колго алып жаткан Европа коопсуздук жана кызматташуу уюму чабуулдардын күчөшү жарашуу жараянын жокко чыгарарын эскертти. Обама жана Путин чоң жыйырмалыктын саммитинде жолугушту. Америка президенти Барак Обама жана орус президенти Владимир Путин Түркияда чоң жыйырмалыктын саммитинде көзмө-көз расмий эмес сүйлөшүү өткөрүштү. Ак үйдүн маалымдоосуна караганда 15-ноябрда болгон 35 мүнөткө созулган сүйлөшүүдө эки лидер Сирияда жарандык согушту токтотуу үчүн сириялыктардын өздөрүнүн жетегинде маселени саясий жолу менен чечүүгө өтүш керектигине макул болушту. Эки лидер Украинадагы чатактагы талкуулашып, Барак Обама Синай жарым аралында орус учагынын кыйроосуна көңүл айткан. Түркия саммитинин күн тартибинде Париждеги террордук чабуулдар дагы коюлду. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин жардамчысы Бен Ротс Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекетине чабуулду күчөтүү үчүн АКШ Франция менен бирге аракеттенерин билдирди. Бишкекте улуттук коопсуздук маселеси талкууланат. Бүгүн борбордогу Аккеме мейманканасында боло турган талкуу жыйын Бишкек форуму 2015 уюму тарабынан уюштурулган. Бул тууралуу форумдун катышуучусу генерал Токон Мамутов билдирди. Маалыматка караганда 3 ай сайын жыйын кура турган форумда улуттук коопсуздук, чек ара коопсуздугу, маалыматтык коопсуздук, дин жана саясат, маданият, парламенттик жана парламенттик эмес оппозициянын айырмачылыктары жана көз караштары талкууланат. Форумдун биринчи жыйынында улуттук коопсуздук маселеси талкууланмакчы. Жергиликтүү жана орус эксперттери катыша турган жыйынды Бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын лидери Адахан Мадумаров алып барат. Бүгүн элдик демилге кыймылы курултай өткөрөт. Бул тууралуу курултайдын уюштуруучуларынын бири Жеңиш Молдокматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бишкектеги Парк Отель мейманканасында өтө турган курултайга региондордон 30 делегат катышат. Курултайда кыймылдын лидери шайланат, документтери кабыл алынып, структурасы бекитилет. Элдик демилге кыймылынын негизги максаты республикадагы бардык маселелерди ачык айкын талкуулап, көйгөйлөрдү бийликке жеткирүү. Данияр Нарымбаевга байланыштуу сот уланат. Президенттик аппараттын мурунку башчысы Данияр Нарымбаев жана Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Хажимурат Коркмазовго байланыштуу соттук териштирүү 18-ноябрда уланат. Бул күнү эки айыпталуучуга карата 1-май райондук соттун өкүмүнүн чыгышы күтүлөт. Нарымбаев жана Коркмазов коррупция жана пара алуу боюнча айыпталууда. Алар Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Түлеевдин мүлкүнө байланыштуу соттун чечимин өзгөртүү үчүн Түлеевнин кызынан пара алган деп кармалган. Бирдиктүү энергетикалык холдинг келерки жылдын башына карай түзүлөт. Бул тууралуу вице-премьер министр Олег Панкратов 14 ноябрда энергетика тармагына байланыштуу жыйындан кийин билдирген. Панкратовдун айтымында энергетика жана өнөр жай министрлигинин базасында түзүлө турган улуттук энергетикалык холдингди түзүүнүн планы иштелип чыкты. Ал планга ылайык улуттук энергетикалык холдингди уюштуруу жана укуктук базасын түзүү иштери келерки жылдын 1 январына карай аякташ керек. Парламент шайлоодон кийин түзүлгөн өкмөттүн жаңы структурасында энергетика жана өнөр жай министрлиги жоюлуп, энергетика тармагын бирдиктүү холдингке топтоо каралган. Орусиянын Олимпиада комитети допинг боюнча реформаны өз колуна алат. Орусия Олимпиада комитети өлкөнүн жеңил атлетика федерациясын өзгөртүү үчүн бардык аракеттерди жумшаарын билдирди. Допинг жаңжалга байланыштуу орус жеңил атлетчилери Бразилиядагы Олимпиадага катышпай калуу коркунучунда турушат. Орусиянын Олимпиада комитетинин төрагасы Олег Жуков орус жеңил атлетика федерациясынын эл аралык жеңил атлетика бирикмесинин талаптарына ылайык келтирүүнү колго алууга даярдыгын билдирди. Антидопинг чараларын көрүү дүйнөлүк олимпиада коомчулугу менен макулдашылды. Орусиянын спорт министри Виталий Мутко Орусияга таза спорт керек дейт.
Нам нужен абсолютно чистый спорт, мы должны делать
все, чтобы... абсолютно таза спорт керек, биз спортчулардын ден соолугу чын болушун баарын жасап, абийирдүү спортчуларды колдошубуз керек. А допинг менен ким шугулданса, анын эмне экенин түшүнүш керек. Түшүнбөсө кылмыш жоопкерчилигине киргизип, отургузабыз, деди Мутко. Дүйнөлүк антидопинг агенттигинин маалыматынын негизинде эл аралык жеңил атлетика федерациясындагы Орусиянын мүчөлүгү 13 ноябрда убактылуу токтотулган.
Рахмат сизге, Айданбек Ахматуулу айтып берди соңку кабарларды, азыр синоптиктердин маалыматы. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан кар жаайт. Бүгүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо да кар жаайт. Тоолуу автожолдордо кар күрткүсү пайда болуп, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткенде 2-7 градус 0°C жогору, Талас, Нарында 0-5 градус жылуу. Ош, Жалабатта 4-9, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 8-13 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 3-5 градус 0°C жогору. Он төртүнчү ноябрга караган түгүнү Франциянын борбору Париждеги террор дүйнө өлкөлөрүн дагы бир силкинтип, коопсуздук маселесин кайрадан эскертти. Кыргызстандын өкмөтү да буга байланыштуу чукул жыйын өткөрүп, өлкөдөгү күч түзүмдөрүнө коопсуздук чараларын күчөтүүнү тапшырды. Байкоочулар диний экстремизм, терроризмге каршы чаралар катуулабаса, андай күчтөр Кыргызстандан деле чыгышы ажеп эместигин эскертүүдө. Кененирээк Али Токтокуновдун баянында.
Париждеги терактын эртеси ишембиде кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариев улуттук коопсуздук комитетинин жана ички иштер министрлигинин жетекчилерин чакырып, өлкөдөгү айрым маанилүү түйүндөрдө коопсуздукту тыкыр көзөмөлгө алууну буйурду. Өкмөттүн басма сөз катчысы Бакыт Асановдун айтымында
ири соода борборлору анан социалдык объекттерде коопсуздугун көңүл бурууну күчөтүү тапшырмасы да берилди да. Ошондой эле теракка байланыштуу профилактикалык түшүндүрүү иштерин элге жүргүзүүнү дагы тапшырма болду. Муну менен катар Темир Сариев ошо өлкөнүн жарандарына да кайрылып, акыркы учурдагы дүйнөдөгү абалга байланыштуу мындай дыкат, коопсуздукка көңүл бурууга чакырды,
деди өкмөт өкүлү Бакыт Асанов. Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Сүйүн Өмүрзаков акыркы жагдайга байланыштуу кооптонууга негиз жоктугун, ошентсе да тийиштүү чаралар башталганын кабарлады.
Эми бүгүнкү күндө эч кандай кооптонууга эме жок, андай бирок иш абдан биз дагы күчөттүк. Кечеге мынал Парижди жардыруудан кийин бизге министрден кагаз келди кечечи. Анан эми бул күчөтүлгөн тартип эмес, ишти жандандыруу, активдештирүү жана баягы коомдук жайларды көзөмөлгө алуу, мынал автовокзал, базар, ошо окшогон жерлерди азыр ишти жандандырабыз. Бирок негизинен биздин жарандарга эч кандай коркунуч нерсе жок. Анан бизде буга чейин учетто турган бир канча кичине агымдар бар да, ошол агымдардын боюнча дагы учетто тургандар боюнча дагы ишти жандандырдык.
Коопсуздук кызматы дагы иш аракетин күчөткөнүн маалымдоодо. Бул арада коопсуздук боюнча серепчилер диний экстремизм очогу болгон Сирия менен Ооганстан Европага караганда Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга жакын экендигин, чек аралар жакшы корголбой келгенин эске алганда ал жактан коркунуч көбүрөөк экенин эскертишүүдө. Атайын кызматтын мурдагы жетекчилеринин бири Талант Разаков болсо, жакында терроризмге айыпталгандардын түрмөдөн качып, бир нече адамдын каны төгүлүшүн мисал келтирип, коркунучту сырттан да, ичтен да күтүүгө болорун айтат.
Биз алдын албасак, бул теракт болбой койбойт деп айта албайбыз. Кене бизден кубаттуу болгон Францияда, бизден кубаттуу болгон мына Россиянын өткөндөгү авиалайнерин дагы мына ИГИЛдин адамдары жардырган деген божомолдор бар. Бүгүнкү ошо Франциянын мисалы ачык айкын көрсөтүп атат, ИГИЛдин кишилери бардык жерде бар азыр. Ошон үчүн да биздин Кыргызстанда дагы жок деп айта албайбыз, анткени бар үчүн кетип атат да. 400 киши мына Сирияда жүрөт, Афганистанда жүргөн кишилерибиз белгисиз эле. Ошон үчүн эч кандай гарантия жок, эртең бизде болбойт деп эч ким айта албайбыз. Көп иштер жасалып, бул кезге чейин көп адамдарыбыз жалданып кетти мына. 400 жакын Сирияда жүрөт, бир канчасы Афганистанда жүрөт. Дагы ошончо киши биздин демек ичибизде бар да.
Коопсуздук кызматы Сирияга кетип, согуштук аракеттерге катышып же көмөктөшкөн кыргызстандыктардын саны 400 ашканын расмий билдирүүдө. Алардын арасында аялдар жана жаш балдар, алданып чыгып кеткендер да бар. Ал эми алдын ала маалыматка караганда Франциянын борбору Париждеги терактыда наут кеткен жана жаракат алгандардын арасында кыргызстандыктар жок. Али Токтоконов, Азаттык, Бишкек.
Париждеги окуядан кийин Кыргызстан сыяктуу эле бардык өлкөлөр коопсуздук чараларын күчөттү. Орусия болсо айрым борбор Азия республикаларынан келгендердин агымын токтотуу үчүн чек араны жабыш керек деп чыкты. Франция Ирак менен Сирияга террорчулар менен күрөштү күчөтүү үчүн атайын экспедициялык күчтөрүн дагы жөнөтөрүн айтууда. Кытай мамлекети буга жардам берерин билдирди. Орус президенти Париждеги чабуулду жалпы цивилизацияга каршы жасалган коркунуч деп атады. Кыскасы, дүйнө азыр бул жалпы көйгөйдүн айласын таппай турганчак дүйнөлүк коопсуздук темасында, анын ичинде албетте аймактагы жана Кыргызстандагы, биз азыр телефондон студиябыз менен түз байланышта турган серепчи Бакыт Жумагулов менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы Бакыт мырза?
Саламатсыздарбы.
Сиздин буга чейин диний экстремизм маселесин изилдеп келгенсиз, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин байкоочу кеңешинин эксперти да болгонсуз. Сизде кандай бир пикирлер жаралып атат мына Париждеги окуяга байланыштуучу? Кандайдыр бир коркунуч пайда болгону менен, ошону менен катар бул коркунучка каршы күрөш эми жаңынукта өнүгөт, өнүгүшү керек деген пикирлер айтылып атат да.
Эми бул Франциядагы болгон окуя, бул негизинен мындай азыркы убакытта жүрүп аткан чоң саясаттын кесепетинин бир чоң саясаттагы оюндун кесепетинин бир жагы болуп атат. Бул оюнда көп мамлекеттердин дагы кызыкчылыктарын арасындагы болуп чыккан мындай трагедия болуп келатат да. Бирде эми Турциянын дагы, Сауд Аравия, Катардын, Иран, Египет, Америка Кошмо Штаттарын, Орусиянын дагы ушундай кызыкчылыктарын, геосаясаттын оюндарын кесепетинен келип чыккан трагедия болуп саналат да. Ушул маселелерде мына азыр эми Түркиядагы чоң чогулуш болуп атат. Ушул маселелердин арасында ушул чоң өлкөлөр кандайдыр бир чечимге келиш керек. Ушул ИГИЛ маселеси боюнча, Сирия маселеси боюнча, жалпы ушул чыгыш өлкөдөгү болуп аткан мындай башаламандык боюнча.
Демек сиздин пикириңизде саясат болбосо азыркыдай кан төгүлмөк эмес?
Албетте,
Францияда, башка өлкөлөрдө
бул негизинен мисалы ушул бул кечээ эле болгон нерсе эмес да, кечээ эле пайда болуп калган нерсе эмес. Муну мисалы биз ушу 11-сентябрдагы тиги Америкадагы терактан улантып келсек болот, азыркы жана Советтер Союзу урагандан кийинки окуяны карасак. Ал эми андан мурункусун бул Афганистандагы ушул Советтер Союзунун кириши, ошол кездеги жанагындай башка жактардан дагы мындай колдоп пайда болгон ушундай террористтик уюмдар, экстремисттик уюмдардын пайда болушу, ошонун кесепети мына азыр эми ушинтип Европанын өзүнө барып ушундай мындай коркунучтарды алып келип жатат да. Негизинен ушу Францияда чогулушун мындай жыйынтыгы менен биздин оюбузча ушу Сирия кризисин чечиш керек деген и ушу кризисине чечүүсүн мындай чечимдүү бир кандайдыр бир чечимдерге келет да. Андан сырткары ушу ИГИЛди колдоо боюнча мындай активдүү иш аракеттер кылыш керек деген дагы чечим болушу мүмкүн. Ошондой эле терроризмге каршы чоң коалиция түзүлүшү мүмкүн ушу Түркиядагы болуп аткан саммит жыйынтыгы боюнча.
Канчалык ошондой коалициянын түзүлүшү канчалык реалдуу?
Эми азыр ушу Франциядагы теракт, Франциядагы Орусиянын жана самолетунун жардырышында дагы кандайдыр бир ушу ИГИЛдин
катыштыгы бар
деген ойлор болуп атат. Бул негизинен азыр негизги маселе болуп атат ушу Орусия менен Америка Кошмо Штаттары Башар Асадтын маселеси боюнча бир чечимге келе албай атышат. Ошол чечимге келсе эле негизинен чоң коалиция түзүлүп эле ушул маселе чечилип мындай тынчтык багытка мамлекеттер жол алып калышы мүмкүн.
Бизде дагы ушундай окуялар болбойт деп деген кепилдикти эч ким бере албайт деп мына жогоруда серепчилер айтты. Бизде канчалык коркунуч актуалдуу?
Бизде коркунучу бул түзмө-түз болуп жатат мындай нерсе. Анткени биздин жарандар барып алып туруп ошол жака алданып мындай түшүнбөстүгү маалыматы жоктун себебинен барып алып алданып ошол жака катышып калып атышат. Мына өткөндө эле жанагы бир жаш бала барып алып туруп танк менен өзүн өзүн жардырган окуя мындай интернеттерде көп жарыяланып калды. Булар деле биздин жарандар.
Мунун агымы топтоп айтканда Бакыт мырза эмне себеп? Себеби буга чейин 200-300 деп атты эле мына өткөн аптада 500 деп айтыла баштады да.
Алданып атышат. Негизинен мындай да ушундай уюмдардындагы вербовка иштери бул кадимки жана секталарга тартуу технологиялар менен методдор менен иштешет да, күчтүү иштешет. Эгер бирөөнү мындай кичине алынып илинип ушул жакта кичинекей ишеним пайда болуп кетсе аны менен баардык психологиялык методдор менен өзүнө тартып алып алат. Андай адамды кайра өзүнө кайтыш бул өтө кыйын. Ал эмес Орусиядан кетип атышат мындай ушу башка диндеги адамдар деле кошулуп алданып кетип калып атпайбы?
Алданышына эмне себеп болуп атат?
Эми бул жерде көп нерселер бар. Мисалы биз кээ бир версия бар бул жерде жанагы социалдык экономикалык мындай положениясы начар болуп анан алданып ошол жактардан байыймын деп акча табамын деп алданып кетип атат. Бирок ошол эле замат кээ бирлер болсо өздөрүнүн үйлөрүн болгон нерселерин сатып туруп дагы кетип алып аткан фактылар бар да. Вот анан
маалыматтын жоктугу, диний сабатсыздык дагы деп да айтылат.
Булар дагы бар. Комплекстүү нерсе да. Негизинен ушу бир кээ бир жактарда идеологиядан дагы алданып кеткендер мындай кандайдыр бир ушу диний багытта туура түшүндүрмөлөр иштин аздыгы дагы мындай чоң таасир, чоң себеп болот да.
Рахмат сизге Бакыт мырза байланышка чыгып бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта Бакыт Жумагулов болду. Серепчи, биз дүйнөдөгү соңку окуяларга байланыштуу коопсуздук темасында маектештик. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача, андан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Француз полициясы Париждеги чабуулдарга шектүүгө издөө жарыялады. Украина президенти Порошенко өлкө чыгышында кол салуулар күчөшүн айыптады. АКШ орус президенттери Обама жана Путин Түркияда чоң жыйырмалыктын саммитинде жолугушту. Бишкекте улуттук коопсуздук маселеси талкууланат бүгүн. Бүгүн элдик демилге деп аталган кыймыл курултай өткөрөт. Бирдиктүү энергетикалык холдинг келерки жылдын башында кайра түзүлөт Кыргызстанда. Ооганстанда 12 талип өлтүрүлдү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда жаңылыктар деген бөлүмдө сайтыбыздын дареги Азаттык чекит кейжи. Ошентип Түркиянын түштүгүндө чоң жыйырманын жылдык саммити өтүүдө адатта экономикалык кырдаал талкууланган бийик жолугушууда терроризмге каршы күрөш маселесине басым жасалмакчы. Париждеги кандуу чабуулдарга тушташ өткөрүлүп жаткан эки күндүк жыйында Сириядагы абалды жөнгө салуу, мигранттар кризиси, экономика жана климаттагы өзгөрүүлөр өңдүү маанилүү маселелер да талкууланууда. Айнура Жекше кызында сөз.
Жекшембиде ичинде саммиттин ачылышында жетекчилер Францияда кол салууларда курман болгондорду 1 мүнөт унчукпай эскеришти. Жыйын 4,5 жылдан бери жарандык согуш уланып келаткан Сириядан болгону 500 километрди алыс жерде өтүүдө. Бул жылдардын аралыгында Ислам мамлекети радикал тобу глобалдуу коопсуздукка коркунуч жараткан уюмга айланып, куралдуу жаңжал, ири миграциялык кризиске алып келди. Лидерлер 129 кишинин өмүрүн кыйган Париждеги кол салууларга тушташ чогулушту. Жуман кечинде Борбор шаардын 8 жеринде болгон терактар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети өзүнө алып, Францияны Сирия жана Ирактагы аба соккулар үчүн өч алуу деп атады. Бул кандуу окуя экстремисттерге каршы чараларды күч алдыруу керектигин дагы бир ирет көргөздү. АКШ жана Орусия президенттеринин саммит учурунда расмий жолугушуусу пландалган эмес. Бирок Барак Обама менен Владимир Путин кол алышып, бейрасмий кыска сүйлөшүү өткөрүштү. Ак үйдүн расмий өкүлү билдиргенине караганда, мамлекет башчылары Сириядагы абалды жөнгө салуу кадамдарын, атап айтканда бийликти тынч өткөрүү, улуттар уюмунун арачылыгы менен жааташкан тараптардын сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү, ок атышууну токтотууга жетишүү маселелерин талкуулашты. Расмий булактын айтымында Обама Ислам мамлекетинин радикалдары менен күрөшүп жаткан баардык өлкөлөрдүн аракеттерин кубаттап, Орусиянын Сириядагы соккуларын ошол топко так багыттоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Ак үйдүн өкүлү ошондой эле Обама Минск келишимдеринин аткарылышына колдоосун билдиргенин кошумчалады. Эки лидердин жарым сааттык сүйлөшүүлөрүнөн кийин орус маалымат агенттиктери Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаковдун Орусия жана АКШнын Ислам мамлекетине каршы күрөштүн стратегиялык максаттары негизинен бирдей, бирок тактикалык жактан алганда айырмачылыктар бар деген сөздөрүн келтиришкен. 1.5 айдай мурун Сирияда аба соккуларын жүргүзө баштаган Орусия радикалдарды эмес, президент Башар Асадка каршы күрөшүп жаткан оппозициялык топтордун турумдарын көбүрөөк бутага алып жатат деген сынга кабылып келатат. Саммиттин алдында түрк президенти Эрдоган менен кездешкен Обама Ислам мамлекети радикал уюмун жок кылуу, Париждегидей терактардын алдын алуу багытындагы аракеттерди күч алдырууга үндөгөн. Президент ал кыянатчылыкты бүтүндөй цивилизациялык дүйнөгө кол салууга тарыспаттап, АКШ аны уюштурганды издеп табууга көмөктөшөт деди. Обама ошондой эле өткөн айда Анкарада болгон кош жардырууну айыптады. Париждеги трагедия жакынкы чыгыш жана Африкадан Европага баш калкала издеп качкан мигранттардын агымын токтотуш керек деген улутчулдардын чырагына май тамызды. Кризистен өзгөчө жапа чеккен Европа жана Түркия, Кытай, Индия жана Орусиянын каршылыгына карабай, аны глобалдуу маселе катары таанылышы, бозгундарды кабыл алып жайгаштырууга финансылык жардамдын бөлүнүшү үчүн аракет көрүп келишкен. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун саммит катышуучуларын бул маселеде тилектештикке чакырды.
I also count on G20 leaders for support as we address
Чоң жырманын лидерлери массалык жер которуудан келип чыккан экинчи дүйнөлүк согуштан берки эң ири кризисти жөнгө салуу аракеттерин колдошот деп ишенем. Бул глобалдуу тилектештик кризиси. Сириялык 4 миллион бозгунга башпанек берген Түркия, Иордания жана Ливанга таазим кылам. Ушул жана көптөгөн сандагы качкындарды кабыл алып жаткан башка мамлекеттерди башка жардамды кыскартпастан колдошубуз абзел.
Without at the same time from cutting back on official development assistance.
Деди Пан Ки Мун.
Айнура Жекшегизинин макаласын уктуңуздар. Париждеги окуялар жана албетте чоң жыйырманын саммити дүйнөлүк басма сөздөгү негизги темалардын бири болуп атат. Апта соңундагы дагы кайсы окуялар тууралуу дүйнөлүк басма сөздө көбүрөөк жазылды? Өткөн аптада Бактыгүл Чыныбаевадан угалы.
Америка Кошмо Штаттарынын президенттери ата бала Джордж Буштардын айланасындагы сөздөр узаган аптада басма сөздө кызуу талкууланды. Вашингтон Пост гезити буга Джордж Буштун атасы 1989-93 жылдары бийликте турган Джордж Герберт Буштун мемуардык китебиндеги уулунун жардамчылары тууралуу айткан пикири себеп болду деп жазат. Улуу Джордж Буш баласынын учурунда вице-президент болуп турган Ричард Чейни жана коргоонуу министри Дональд Рамсфельд 2001 жылдын 11 сентябрындагы террордук кол салууга карата туура эмес аракет кылган деп эсептейт. АКШнын 41 президенти өз уулу 43 президент Джордж Буш 2002 жылдагы кайрылуусунда Ирак, Иран жана Түндүк Корея Сирияны зомбулуктун айлампасы деп атаганы тарыхый мааниге ээ болбой калып, чейне террордук сокуларга кош көңүл мамиле кылып, Рамсфельд адамкерчиликсиз бой көтөргөн эме болчу деп эскерет өз китебинде. Бул китеп тууралуу New York Times басылмасында да атайын макала чыкты. Анда Джордж Буштун мен Чейни жана Рамсфельд менен иштешкенме абдан сыймыктанамын. Дик Чейни вице-президент катары өз ишин мыкты аткарган. Рамсфельд өз кезегинде Пентагонду кесипке жетектеп, коргоонуу министрлигиндеги иши өтө ийгиликтүү болгон. Эки өнө тең чексиз ыраазымын деген билдирүүсү тиркелген. Атаулду мындай пикир келишпестиги айрым басылмаларда кичүү Джордж Буш президент болуп турганда тышкы саясат жаатында атасынан ар дайым кеңеш сурап турчу деген имиштерге жол ачты. Бирок Джордж Вашингтон Буш өзүнүн номур 41 атамдын бейнеси аттуу китебинде тышкы саясаттагы олуттуу чечимдерди ар дайым өзү гана кабыл алып жүргөнүн, бирок айрым маселелерди атасы менен талкуулаганын гана белгилеген.
Дүйнөлүк пресса.
Ирандын президенти Хасан Роухани Америка Кошмо Штаттары кечирим сураса кайрадан мамилелерди жанданырууга даяр экенин Карьера дель Сера гезитине берген интервьюсунда айтты. Эки өлкөнүн ортосундагы мала 1979 жылдагы ислам революциясына чейин жакшы болуп келген. Бирок Роухани АКШнын агынан жарылуусунан кийин мамиле оңолот дегени менен Ирандын руханий көсөмү Аятулла Хаменеи мындай божомолду четке кагып АКШны чоң шайтан деп атап келет. Бир күнү биздин элчиликтерибиз ачылышы мүмкүн, бирок ага чейин Вашингтон Ирандан расмий кечирим сурап 37 жыл бою жасаган атасын мойнуна алышы керек. Ушундай шартта гана оң натыйжа чыгышы мүмкүн деген Роухани Римге жасаган алгачкы иш сапарында Корьера дель Сера гезитине. Тегеран менен Вашингтондун ортосунда мамиле 1979 жылы исламий революция болуп, радикал студенттер АКШ элчилигинен 52 АКШ атуулун барымтага алып, бир жылай алып тургандан кийин бузулган эле.
Дүйнөлүк пресса.
Евразия.нет онлайн басмасы Орусиянын Борбор Азияга үстөмдүк кылуудагы башкы көзүрү болгон Ооганстан опузасы азыр аймакта жакшы иштебей жатканын жазып чыкты. Ооганстандын Борбор Азия менен чектеш жерлеринде болжол менен 4,5 000 ислам согушкери бар. Алар бул чөлкөмдү басып алып, эмирлик курууну көздөйт. Айрыкча Тажикстан менен Түркмөнстандын чек арасы коркунучта деген оюн айткан КМШ өлкөлөрүнүн чек ара коопсуздугу боюнча координатор Александр Манилов Астанада. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын өкүлү Евгений Сысоев ислам мамлекети радикал тобу Борбор Азиядагы үстөмдүгүн арттырып, анын лидерлери Харасан эмирлигин түзүүнү пландап жатат деп эсептейт. Бирок Борбор Азиянын өлкөлөрү мындай упсаларга олуттуу деле мамиле кыла электигин белгилейт аналитик Джошуа Кучера.
Дүйнөлүк пресса.
Daily News гезити Женевада Жозефинанын Көк Ай аттуу дүйнөдөгү чоң бриллианттардын бири сатылып, анын кардары Гонконгдун Йозеф Лю аттуу миллиардери болгонун кабарлайт. 16 караттан ашык бриллиантты ал 7 жаштагы кызы Жозефинага 77 миллион долларга сатып берди. Былтыр дагы бул бай киши 13 жаштагы кызы Зоеге 33 миллион доллардык 9,175 караттык бриллиант шакек жана 8,14 миллион доллардык кызыл бриллиант төйнөгүч белек кылган эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Прага.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Ал эми азыр кезек илим жаңылыктарында сөз кылчубуз Батыр Алымкуловду.
Чилидеги Лас Кампанас аттуу обсерваториялык жайда дүйнөдөгү көлөмү боюнча эң чоң телескоп жасалат. Ушул жылдын 11 ноябрында 1 миллиард долларды чапчыган бул проекттин расмий башталышы болуп, ага бир канча эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Гигант Магеллан телескоп деп аталган бул жылдыздарды изилдөөчү аппарат азыркы колдонулуп жаткан телескоптордон 2 эсе алыскы аралыктагы планеталарды изилдей алат жана галактикадагы жылдыздарды сүрөткө тартуу функциясы да 10 эсе жакшыраак болот. Бул проекттин жетекчиси Тафт Армандровдун айтымында, чоң Магеллан телескобунун курулушу ааламды изилдөөдө революция жасап, алыскы келечекте бул жаатка чоң пайда алып келет. Бул гигант Магеллан телескобу жогорудагы функциялардан сырткары буга чейин белгисиз болгон алгачкы пайда болгон жылдыздарды изилдеп, андан сырткары аалам алкагында жерден башка планеталарда да жашоо бар экенин далилдеген оксиген, метан жана башка биогаздарды аныктаганга колдонулат. Адистердин билдиришинче, бул жаңы телескоп куруу проектиси 2020 жылдары аяктап, андан кийинки жылдары аппарат толук ишке кирүүсү күтүлүүдө. Ал эми австралиялык жана америкалык окумуштуулар галактикадагы эң алгачкылардан пайда болгон жылдыздарды аныкташты. NASA'нын билдирүүсү боюнча илимпоздордун тобу Австралияда жайгашкан обсерваториялык борборунан асмандагы 5 миллионго жакын эски деп таанылган жылдыздарды изилдеп чыккан. Окумуштуулардын айтуусунда галактикадагы жылдыз же планета миллиарддаган жылдарда эскирип, жарылуу же чаңга айлануу жолу менен эч кандай энергиясы жок калкып турган материя болуп калат. Ошондуктан асманда кайсы бир жылдыздын курамында темир сыяктуу оор металл жок же аз көлөмдө болсо, ал кары же эски планета болуп эсептелет. Изилдөөнүн жүрүшүндө жогоруда айтылган 5 миллион жылдыздын 14 миңинин курамында оор металлдар эң аз көлөмдө болуп, алар эң алгачкы пайда болгон жылдыздар деп таанылган. Бул эски деп табылган жылдыздар галактиканын борбордук бөлүгүндө жана жээгинде болуп, эки топко бөлүнөт. Жана ошонун негизинде илимпоздор мындан 13 миллиард жылдай мурда пайда болгон ааламдагы алгачкы процесстерге байкоо жүргүзө алат.
Илим жаңылыктарын Батыр Алымкулов алып берди. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16 ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы эфири соңуна келип жетти. Алдыда болсо орус тилиндеги перекресток уктуруусу. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн оператору Сезбек Бекжанов болду.